Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 12-sentyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda dunyoning eng yirik jome masjidi Makkadagi Masjid al-Haramda qurilish kranining qulashi oqibatida 100 dan ortiq odam halok bo'ldi.
Shomdan oldin qattiq bo'ron bo'lgan, yomg'ir yoqqan, ya'ni kranning qulashiga qattiq bo'ron shamol sabab bo'lgan.
Dastur davomida Makkadan va Madinadan suhbatdoshlar bilan gaplashamiz. Polshada migrantlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazilmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida kampirim pensiyasini soxta hujjatlar bilan plastikka o'tkazib yuborishdi.
Qayvasi arza yozganizlarcha shartnoma blankalarini to'ldirishib,
agar terimchilarga har kilo paxta uchun 500 so'mdan berishganda hasharchiga hojat qolmasdi.
500 so'm qilsa paxtani, 500 so'm narxini bersa, odamlar o'zi terib beradi.
Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek chodir xayol eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Makkadan. Saudiya Arabistoni rasmiylari qurilish krani qattiq shamol ta'sirida Al-Haram masjidi ustiga qulab tushganini bildirishmoqda. Mamlakat Ichki ishlar vazirligining fuqarolar xavfsizligi departamenti boshlig'i leytenant Sulaymon bin Abdulla Al-Amir kran ag'darilishiga kuchli shamol va qattiq yomg'ir sababchi bo'lganini aytdi. Makkadagi Al-Haram masjidida qurilish krani odamlar ustiga ag'darilishi oqibatida juma kuni 100 dan ziyod odam halok bo'ldi. Saudiya Arabistonning rasmiylariga ko'ra yaralanganlar soni 230 dan oshadi. Voqea joyida qutqaruvchilar ish olib bormoqda. O'zbek rasmiylari, jumladan Riyoddagi O'zbekiston elchixonasi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda kran ag'darilishi oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'qligini aytishdi. Xabarlarga ko'ra, kran masjidning sharqiy qismiga ag'darilgan. O'tgan yili Saudiya Arabistoni hukumati Al-Haram masjidini rekonstruksiya qilishga kirishgan edi. Yiliga 3 milliondan ziyod odam Makkaga kelib, haj ibodatlarini ado etadi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston havo yo'llari uchoqlari bortida beriladigan taomlar dunyodagi eng mazalilardan biri deb topildi. Travel.ru agentligi yo'lovchilar orasida so'rov o'tkazib, O'zbekiston milliy aviashirkatini yo'lovchilarni eng mazali ovqatlantiradigan 10 talikka kiritdi. Ro'yxatda Turk havo yo'llari, Lufthansa, Aeroflot, Emirates, Qatar Airways va boshqa shirkatlari bor. So'rovda qatnashganlar fikriga ko'ra eng bemaza ovqat Rossiyaning S7 Airlines, Transaero va Shvetsariyaning Swiss shirkatlari uchoqlarida berilar ekan. Misrda bosh vazir Ibrohim Mahlab boshliq hukumat iste'fo berdi. Mamlakat rahbari Abdul Fattoh al-Sisi hukumat iste'fosini qabul qildi. Vazirlar yangi hukumat tuzilgunga qadar o'z lavozimlarida ishlab turishadi. Ibrohim Mahlab boshliq hukumatning iste'fosi o'tgan yil iyun oyidan buyon davom etayotgan yirik korrupsiya mojarosi bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Misr qishloq xo'jaligi vaziri Solih Halol 7-sentyabr kuni korrupsiya va poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. AQShda prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan milliarder, Respublikachi partiyasidan nomzod sifatida ko'rilayotgan Donald Tramp prezident Barak Obamani Ukraina xalqiga yetarli yordamni ko'rsata olmayotganlikda aybladi. Prezidentimizni kuchli deb bo'lmaydi. Ukraina uchun qilinishi kerak bo'lgan ishini qila olmayapti, puch gaplardan nariga o'ta olmayapti, dedi Tramp. Kiyevda o'tayotgan xalqaro anjuman ishtirokchilariga qarata video aloqa vositasida qilgan murojaatida janob Tramp prezident Obama Rossiya rahbari Vladimir Putinning siyosatiga javoban o'z kuchini namoyon eta olmaganini tanqid ostiga oldi. Hozirda Donald Tramp Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lishga harakat qilayotganlar orasida yetakchilik qilyapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi bo'hronning yagona yechimi Minsk kelishimi ekani, buning muqobil yo'li yo'qligini aytdi. Putin Minsk kelishuvi bajarilishi muddatlarini cho'zdirish ehtimoli borligi haqida ham gapirdi. Janob Putin bu haqda Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi bilan Qrimga safari chog'ida ta'kidladi. Minsk kelishuvining muqobili yo'q, dedi Putin. Ukraina sharqidagi bo'hronni bartaraf etish bo'yicha kelishuvga shu yilning fevral oyida Minskda erishilgan edi. Ayni kelishuvga muvofiq Ukrainaning ayrim viloyatlariga alohida maqom berish, bu bo'yicha Lugansk va Donetsk viloyatlarida referendumlar o'tkazish ko'zda tutilgan va bu 2015 yilning oxirigacha amalga oshirilishi kerak edi. Shu bilan birga Ukraina hududidagi barcha chet el harbiy qo'shinlari olib chiqib ketilish ko'zda tutilgandi. Avvalroq o'zlarini Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb e'lon qilgan Rossiya parasayirmachilar yetakchilari butun muddatlarni uzaytirish kerakligi borasidagi tashabbus bilan chiqishgandi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kecha qilgan chiqishida 2 kundan buyon Ukraina sharqida otishma ovozlari tinchiganini bildirgan. Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Qrimga borgan. Bu haqda RIA Novosti agentligi xabar berdi. Oldinroq Putinning o'zi Berlusconi bilan o'rtalarida do'stona munosabat shakllangani haqida ma'lum qilgan edi. Joriy yil iyunida Berlusconi 6 oyga borib, Putin mehmoni bo'lgan. 11 iyun kuni esa Putinning Italiya safari payti ham ular uchrashgan edilar. Amerikalik taniqli bokschi bir necha bor jahon chempioni Roy Jones Rossiya fuqaroligini oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin amerikalik bokschi Roy Jonesga Rossiya fuqaroligini berish haqidagi qarorni imzolagan. Kreml saytida e'lon qilinishicha Jonesning bu borada qilgan arizasi mamlakat konstitutsiyasining 89-moddasi doirasida qondirilgan. Jahon chempioni Roy Jones shu yilning avgust oyida Moskva tarafidan anneksiya qilingan Sevastopol shahrida Rossiya fuqaroligini so'rab prezident Vladimir Putinga murojaat qilgan edi. Jones ushbu maqom unga Rossiyadagi biznesini yuritish uchun kerakligini aytgan. 2013 yilning yanvarida fransiyalik taniqli aktyor Gerard Depardye o'z vatanida katta soliqqa tortilishi ehtimoli borligi sabab Rossiya fuqaroligini olgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ishtirishimiz davom etadi. Butun dunyo jamoatchiligining, qolaversa butun dunyo musulmonlarining e'tiborida turgan voqea mana juma kuni Makka shahridagi, Saudiya Arabistonining Makka shahridagi eng katta dunyodagi masjidlarning birida sodir bo'lgan halokat. Ya'ni Makkadagi Masjid al-Haramda shu qurilish kranining qulab tushishi oqibatida 100 dan ortiq odam nobud bo'lgani aytiladi. Ana shu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon bugun ertalabdan buyon kuzatib kelyapti. Mana bir qancha odamlar bilan gaplashdi, bir qancha suhbatdoshlar bilan bu haqida fikrlarini so'radi. Hurmat, mana so'nggi natijalar qanday bu haqda?
Endi meni qiziqtirgan asosiy savol o'sha halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar bormi degan savol.